Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19-та година. Добрий вечір. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд Києва скасував ухвалу окружного адміністративного суду столиці, яка зупиняла дію указу президента про розпис Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Про це повідомив керівник служби представництва в судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Пізніше народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко заявив, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. Президент США Джордж Буш сьогодні виступив на захист серії надзвичайних кроків американського уряду в боротьбі з фінансовою кризою. Про це він говорив в торговій палаті у Вашингтоні.
Some of the steps may sound like technical matters.
Деякі з цих заходів можуть видатися часто технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків. Американці знову можуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та на інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прошарки нашого суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання, сказав Джордж Буш у Вашингтоні. Сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, Верхньої палати Чеського парламенту. У боротьбі за місця в регіональних органах влади беруть участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. Про це детальніше з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади – від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Це була Оксана Пеленська. Ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього випуску. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Народний депутат України від фракції БЮТ Валерій Писаренко стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. Ви слухали випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Готував його для вас Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і сьогодні у програмі «Юридична перешкода для виборів усунута». Суд відновив дію указу про розпуск Верховної Ради. БЮТ протестує.
Хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю.
Боротьба між проросійськими організаціями за московські гроші у Криму загострюється.
Є з общественні організації проросійського толка!
У Всесвітній день боротьби з бідністю ми запитали наших слухачів, чи достатньо робить для цього український уряд.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк.
Про це більше у програмі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Як повідомив керівник служби з представництва у судах України інтересів президента Руслан Кирилюк, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Перед цим сьогодні президент Віктор Ющенко своїми указами поновив та повторно ліквідував окружний адміністративний адміністративний суд Києва. Замість нього голова держави постановив знову створити центральний окружний адміністративний суд Києва і лівобережний окружний адміністративний суд Києва. Фракція блоку Юлії Тимошенко вважає дії президента протиправними, а про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат Андрій Кожем'якін. З ним говорила Валентина Павленко.
Це ще один з прикладів того, що хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю і зробити її такою, що вона не виносила більше ніяких законних рішень. Тому ми бачимо ще раз, що окружний суд, який був поновлений вчора, сьогодні указом президента, котрий раз, я вважаю, що може ще бути п'ятий, шостий, сьомий раз, якщо не буде виконано оці намагання президента все ж таки довести незаконні дії і дії його указу про дострокові вибори, будуть ліквідовуватись і інші, і другі, і окружні, і там адміністративні, апеляційні і інші суди. Тому поява цього центрального чи там Дарницького окружних судів – це все незаконно. Я вважаю, що Центральна виборча комісія, вона не має права розпочинати своє засідання на підставі рішення цього незаконного створеного Центрального адміністративного суду.
Пане Андрію, ви сказали, хтось хоче. Можете сказати, хто це?
Хтось хоче, це звичайно вам відомо. Це хоче президент і то його оточення, яке, на жаль, воно не чує і не бачить український народ.
Де зареєстрований цей суд?
Вони його намагалися зареєструвати в Печерській районній адміністрації, але на цю хвилину ці документи не зареєстровані. Я знаю, що вони там, їх там нема, і вони зараз знаходяться вже в Печерському суді і оскаржуються нашими юристами.
Які ваші наступні дії?
Наші наступні дії, ми знаходимося в Центральній виборчій комісії, і спокійно фракція наблюдає за тим, як буде діяти Центральна виборча комісія. Ми вважаємо, що все повинно бути по закону. І тільки що мені голова Центральної виборчої комісії пообіцяв, що ніяких незаконних дій з боку Центральної виборчої комісії не буде. Тому я думаю, що все буде нормально.
В який спосіб ви збираєтеся перешкоджати?
Ми не будемо перешкоджати ніяким діям ЦВК, якщо вони будуть законні. Ще раз кажу, що вони можуть зібратися на свою нараду тільки після того, як у них буде на руках ухвала апеляційного окружного адміністративного суду міста Києва. Це буде тільки після 11 години 21 жовтня. Раніше ніякої ухвали, ніякого рішення в ЦВК не може бути.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Кожем'якін. Дедалі більше політиків оголошують про своє бажання взяти самостійну участь у дострокових парламентських виборах у складі нових політичних сил. Натомість соціологи вважають, що претендентів на власний політичний проєкт не так вже й багато шансів для подолання 3% бар'єру. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Екс-міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив про свій намір йти на дострокові вибори у складі нового блоку партій. Він не сказав ні, які саме партії увійдуть до складу нової політичної сили, ні імен своїх партнерів. А натомість повідомив, що не піде в одному блоці з теперішнім спікером парламенту Арсенієм Яценюком. За непідтвердженою інформацією, екс-міністр оборони готується йти на вибори у блоці з лідером політичної сили, що представлена у Київській міській раді, відомим боксером Віталієм Кличком. Напередодні озвучив своє бажання самостійно йти на дострокові вибори мер Києва Леонід Черновецький. Політологи зазначають, що в нього є непогані шанси розвинути свій успіх, досягнутий на позачергових виборах київського міського голови та столичної міської ради, де йому вдалося перемогти БЮТ. Утім, доктор соціологічних наук Олександр Вишняк доволі скептично оцінює перспективи потрапляння до парламенту нових політичних сил.
На мій погляд, немає жодних перспектив у тих політичних сил, які зараз не представлені в парламенті, і тих, які балотувалися на минулих виборах і не потрапили, мається на увазі СПУ, ПСПУ, Свобода. Нема ніяких шансів і в тих політичних сил, які зараз збираються, і тих мається на увазі блок Черновецького. Що стосується інших політичних сил, які зараз ще не створені, то говорити про це важко.
На думку пана Вишняка, певні шанси пройти до Верховної Ради мала би політична сила Арсенія Яценюка. Проте, як відомо, спікер Верховної Ради після певних роздумів заявив, що не прийматиме участь у дострокових виборах самостійно. Керівник соціологічної служби фонду імені Олександра Разумкова Андрій Биченко вважає, що для успіху нового політичного проєкту вкрай потрібен популярний лідер.
Більшість політичних сил неодноразово вже обманювали своїх виборців. На мою думку, це стало однією з причин того, що вибір навіть на виборах до Верховної Ради за партійними списками є персоніфікованим. Тому певні шанси потрапити до парламенту, крім тих політичних сил, які представлені в ньому, матимуть партії або блоки, які мають лідерів з відповідною підтримкою особистою.
Загалом, попри те, що українці хочуть бачити на політичній сцені нові політичні обличчя, претендентам не так вже й легко буде цей попит задовільнити, каже соціолог Олександр Вишняк.
Попит дійсно є, але крім попиту повинна бути ще й приваблива пропозиція. Привабливої пропозиції розкрученої немає, її розкрутити за такий короткий термін неможливо. Ніша існує, але і в бізнесі, і в будь-якій іншій сфері. Наявність ніші ще не значить, що будь-що куплять. Потрібно ще і цю нішу освоїти.
У свою чергу політологи не виключають, що нові політичні проекти можуть бути використані великими політичними силами задля відтягування голосів у своїх основних конкурентів. Утім, це ж ніяк не означає, що нові політичні проекти будуть чиїмись слухняними маріонетками. Зазначимо також, що зволікання з проведенням дострокових парламентських виборів грає на руку новим політичним силам. Адже вони отримують додатковий час для того, аби заявити про себе і організувати роботу своїх передвиборчих штабів. Тож, чим пізніше відбудуться дострокові вибори, тим більше нових облич українські виборці зможуть побачити у парламенті. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світова продовольча криза призвела до ще більшого зубожіння по цілому світу мільйонів людей. А що Україна? У Всесвітній день боротьби з бідністю Радіо Свобода поцікавилося у перехожих киян, як вони оцінюють заходи української влади, скеровані на боротьбу із бідністю.
Недостатні і дуже неефективні. Що потрібно робити? Потрібно створити робочі місця, щоб люди могли працювати, щоб могли заробляти. Цим, на жаль, ніхто не займається. Займається тільки розборками між собою, якщо можна сказати.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк. Вони борються за свої місця під сонцем. Пропасть між народом і владою дуже велика. У
нас всі бідні. Ніякої боротьби з бідністю немає.
Посередньо. Роботу хоча б давати, щоб не їздили за границю.
З бідністю? Я сама бідна. Бідних багато і всі мої люди, котрі такі, знаєте, ну, інтелігенція. Це дуже погано, що вони такі бідні. У мене діти приходять голодні на репетиції.
Та ніяк, то все, блін. Де видно, що бідним допомагає? Ніде не видно. Сказки для приїжджих.
Ніяк. Ніхто не бореться з бідністю. Сам з собою, набить кошелек.
Тяжело сказати. Кого покращило, кого похужило.
Дорожнече.
І маршрутки, і метро скоро, і в магазинах все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Сьогодні у Сімферополі група проросійських активістів спробувала силою прорватися на прийом до першого віце-спікера кримського парламенту Сергія Цикова, який за сумісництвом очолює російську громаду Криму. Ось як це було.
Откройте, не позорьтесь! Не позорьтесь, здесь народ ждет париться! Здесь общественные организации проросійського толка!
Щоб припинити безлад у владному приміщенні, до Верховної Ради Криму навіть прибув наряд міліції. Правоохоронці нікого не затримали, зате почули багато цікавого, як витрачаються у Криму кошти, що їх виділяє офіційна Москва, на підтримку в Україні російських співвітчизників. Чув це і наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз з нами на телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Чи потрапили, зрештою, проросійські активісти на прийом до лідера російської громади Криму? І з якими вимогами вони приходили?
Так, Марія, зрештою, після скандалів, гупання руками і ногами у двері громадської приймальні Верховної Ради Криму і кількагодинного чекання, група активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» таки втрапила на прийом до Сергія Цикова. Втім, як розповів координатор цієї асоціації проросійських організацій Криму Валерій Подячий, після обміну думками сторони залишилися на своїх позиціях. Відомо, що кілька місяців тому російський прем'єр Володимир Путін ліквідував низку федеральних структур, які опікувалися російськими співвітчизниками за межами Росії, і створив федеральну агенцію у справах СНД співвітчизників, які мешкають за кордоном, із міжнародної гуманітарної співпраці при МЗС Російської Федерації. Тепер за її ініціативою в місцях розселення росіян по всьому світу проходять окружні конференції російських співвітчизників. У Криму першою таку конференцію провела російська громада Криму на чолі із Цековим. Вона єдина багато років отримувала офіційне фінансування з Москви, але інші проросійські організації образилися на те, що їх не запросили на це зібрання і провели ще дві окружні конференції. А зараз якраз готується ще одна, вже четверта за рахунком. І проросійські активісти також вимагали, щоб Сергій Цеков розповів, на що витрачає кошти, які виділяються федеральним урядом Путіна і московським урядом Лужкова. Сьогоднішні візитери заявили, що протестуватимуть проти монополії російської громади Криму у проросійському русі півострова та вимагатимуть доступу до московських грошей. Ось що сказав Валерій Подячий.
А у нас нашлись монополисты русской идеи, которые не только захватили власть, вот, прислуживая олигархическим кланам, но еще и хотят монополизировать вот эту сферу российских соотечественников.
Координатор активістів Народного фронту Севастополь Крим Росія Валерій Подячий сказав, що знайшлися монополісти російської ідеї, які не тільки захопили владу, прислуговуючи олігархічним кланам, він мав на увазі партію регіонів, але ще й монополізували цю сферу проросійських співвітчизників. Додам, що нещодавно голова Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников заявив, що перезаснована федеральна агенція у справах СНД і співвітчизників матиме бюджет у кілька разів більший, аніж попередні подібні структури. Що ж до коштів, які безпосередньо йдуть до Криму, то ця тема теж не прозора. Відомо, що мова йде про мільйони рублів. Марія?
Володимире, якщо з Сімферополя правоохоронці були чемними із учасниками акції протесту, то в Бахчисарайському районі сьогодні там селяни намагалися перекрити трасу Сімферополь-Севастополь, і правоохоронці застосували там силу. Чи цей конфлікт також має етнічне забарвлення?
Насправді, сьогодні кримські правоохоронці стріляли вгору, щоб розблокувати трасу Сімферополь-Севастополь. Під час акції протесту селян кількох сіл Бахчисарайського району Криму міліція застосувала силу, був задіяний «Беркут». Близько 200 селян Бахчисарайського району сьогодні в день намагалися перекрити цю трасу, протестуючи проти бездіяльності влади в земельному конфлікті в селі Піщане Бахчисарайського району. Уже кілька років триває конфлікт між селянами, які отримали землю при розпаюванні місцевого сільгосппідприємства і отримали навіть державні акти, і агрофірмою «Крим», яка зайняла ці землі, утримує багато років. І за словами начальника міліції громадської безпеки Криму полковника Миколи Федоряна, трьох осіб правоохоронці затримали за непокору працівникам міліції. Він стверджує, полковник Федорян стверджує, що етнічного підґрунтя в цьому конфлікті немає. В акції протесту брали участь і кримські татари, і представники інших етнічних груп. Марія?
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми говорили про те, як проросійські організації намагаються ділити московські гроші, і про конфлікт, який стався у Бахчисарайському районі, в якому брали участь селяни і які розігнали правоохоронці. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Що думають про українську ситуацію в Москві і Мінську?
Для нас вельми важные поспехи украинской помаранчевой революции. Для нас вельми важно, каб имидж Украины был як мага лепше.
Сполучені Штати та Ірак домовилися про умови перебування американського війська у цій країні. Подробиці дізнаємося від нашого нью-йоркського кореспондента.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Майбутнє належить політичним романтикам. Тільки вони можуть сказати болючу правду суспільству і дати йому шанс на позитивні зміни. Так, у розпал світової фінансової кризи та під час загострення стосунків між Росією і Заходом через російське вторгнення у Грузію розмірковує відомий російський правозахисник і мислитель, голова правління російського меморіалу Сергій Ковальов. Про суть його, цього нового політичного мислення, а також про його ставлення до того, що зараз відбувається в Україні, його розпитувала Ірина Штогрин.
Пане Ковальов, світ переживає економічну кризу. В чому, на вашу думку, її причини?
Относительно нинішнього кризису економічного...
Відносно нинішньої економічної кризи я собі нічого не дозволю сказати, бо я у цьому нічого не розумію. Економіка – це дуже важливо, але є речі важливіші. Коли я кажу про глобальну кризу, то маю на увазі кризу мислення, тобто realpolitik, ідеями і методами якої користувалися усі діючі політики протягом віків. І ця realpolitik в новому світі вичерпала себе.
В новому світі вичерпала себе.
У чому ж проявляється ця криза?
У чому в двох словах полягає криза? Політична, моральна, правова? У тому, що поняття, оголошені універсальними цінностями, перш за все права особистості, яких основне ядро, перетворюються лише в слова, привід для заклинань. І не один з діючих політиків, я стверджую це, по-серйозному не опирається на ці поняття, хоча й клянеться ними.
Хоча клянеться ними.
Пане Ковальов, так у чому суть нового політичного мислення?
Я кажу про політичний ідеалізм. Це і є нове політичне мислення. Це поняття було запропоновано такими великими мислителями, як Ейнштейн, Рассел, а потім і Андрій Сахаров. Мова йде про вплив на суспільство певної критичної маси людей, які не перебувають у полоні міфів, а намагаються бачити правду. Це еліта, яка тримається на своєму моральному авторитеті і яка тисне на діючих політиків. Це шлях до нового політичного мислення. Будуть відбиратися політичні діячі, які будуть казати правду. Тільки тому, що спійманий на брехні політик не матиме можливості дістатися до влади. Я розумію, що така модель розвитку виглядає фантастично, але іншої історія не залишила.
Нам історія другої не оставила.
Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Україні?
Такі суперечки між недавніми союзниками трапляються, і нічого страшного тут немає. Взагалі, при демократичному ладі, гострі суперечності можливі, і вони не трагічні. Адже далі вирішуватиме виборець. Всі ці загальні роздуми дуже правильні. Але знаєте, в суспільствах із сталою демократією, де вже діють усталені канони, від яких неможливо відійти, такого роду суперечностей, про які нам повідомляють зараз з України, все ж вже не буває. Це вже набуло якихось дивних форм, які виходять не просто за межі процедур, а й пристойності.
Із Сергієм Ковальовим, головою управління Російського меморіалу, говорила Ірина Штогрин. У Празі завершила роботу міжнародна конференція «Форум 2000». Проведення вже 12 років цієї конференції патронує відомий чеський правозахисник і перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Учасником «Форуму 2000» був лідер білоруської опозиції, правозахисник Олександр Мілінкєвич. Розмову з ним Радіо Свобода почало із запитання про те, як він ставиться до рішення Європейського Союзу скасувати санкції щодо Олександра Лукашенка та інших високих білоруських посадовців.
Я підтримую це рішення, тому що Білорусі дуже важливо вийти з самоізоляції, провести модернізацію економіки, і лічу, що менавіта Євразв'яз повинен статися самим головним партнером у гэтым для Білорусі, для будучині, для умацування незалежності.
Пане Мілінкевич, чи змінилися відносини Білорусі із Росією після приходу до Кремля Дмитра Медведєва?
Нас підтримують перш за все люди більш молоді, більш едуковані, більш інформовані, люди, які користуються інтернетом, більш предприймальні. Такий актив Білорусі, будучиня Білорусі.
Пане Мілінкевич, що в українській підтримці Білорусі вам видається сьогодні найкориснішим?
Я думаю, що Україна могла б удільничати у тим діалогу, який буде проводити Євразв'яз, хоча Україна є ще і не сябра гэтай організації, але Україна наш сусід і у модернізації економіки поділитися досвідом на усе гэта могла б зробити. Акрамя того, політична позиція України вельми важна. І вона повинна мати контакти як з уладою, так і з громадянською супольністю нашої країни.
А як ви ставитеся до теперішнього конфлікту між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко? Чи він має перспективу на користь України, українського народу, чи ним може скористатися Кремль?
Безумовно, для усіх, хто живе на Білорусі і думає про європейську будучню нашій країні, марить об свободі і демократії, для нас вельми важливі поспіхи украінскай памаранчовай рэвалюцыі. Мы б вельмі хацелі, каб былі вынікі. Яны ёсць, я гэта знаю, але для нас вельмі важна, каб імідж Украіны быў як мага лепшы. І Ющенка, і Тимошенко, гэтыя палітыкі з'яўляюцца сімваламі пераменаў на Украіне. І для нас важна, каб Украіна як мага больш хуткімі крокамі ішла наперад.
На запитання Радіо Свобода відповідав лідер білоруської опозиції, правозахисник Олександр Мілінкевич.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В ефірі «Свобода сьогодні». Як стало відомо, дипломати Сполучених Штатів і Іраку досягли попередньої домовленості про виведення американських військ із цієї країни до кінця 2011 року. Цю домовленість, щоправда, має затвердити іракський парламент. І про це ми говоримо із нью-йоркським оглядачем Радіо Свобода Юрієм Долерайном. Юрію, доброго дня.
Вітаю, Марія.
Чому саме тепер досягнуто цієї домовленості?
Ну, справа в тім, що американські війська знаходяться в Іраку згідно мандату ООН. А термін цього мандату закінчується 31 грудня, тобто за два місяці, так? Очевидно тому, Багдад і Вашингтон поспішають укласти власну угоду, бо звертатися до ООН за новим мандатом – це тривала бюрократична процедура. Отож, обидва уряди вирішили самі домовитися і укласти відповідну угоду. Одначе, виробити угоду, як виявилося, справа нелегка. Треба було узгодити, по-перше, чи має документ визначити точну дату виведення військ, а по-друге, чи будуть поширюватися іракські закони на американський контингент в тій країні. Марія.
І про що ж таки домовилися?
Коли журналісти запитали представника Пентагону, чи угода включає точні дати виведення американських військ, то Джоф Морел від прямої відповіді ухилився і сказав лише таке.
There are dates in this document, and I won't get into what those dates are.
Дати в цьому документі встановлено, але я не буду вдаватися у подробиці щодо цих дат. Вони всі ґрунтуються в залежності від умов. Вони встановлені не навмання, а в залежності від досягнених цілей. Ми домовилися, що дати буде дотримано, якщо дозволять обставини. Це те, на чому наполягали іракці. Вони є суверенною державою, і ми цілком підтримуємо їхнє бажання.
And we are fully supportive of those desires.
Тим не менше, як стало відомо від американських та іракських урядовців в неофіційному порядку, домовленість передбачає, що вже до середини наступного року американські війська буде виведено з усіх іракських міст і містечок, а вже до кінця 2011 року з усієї території країни взагалі.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що із нашим нью-йоркським оглядачем Юрієм Долерайном ми говорили про домовленість між Сполученими Штатами та Іраком про умови виведення американського війська із цієї країни і після 2011 року. Національний симфонічний оркестр України відзначає 90-річчя. Ювілейні заходи розпочалися концертом у Національній філармонії. І на цьому концерті побувала музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Саме так сприйняла київська публіка музику Шостаковича у виконанні Національного симфонічного оркестру України в його ювілейному концерті. А за пультом стояв один з колишніх диригентів оркестру, американець українського походження Теодор Кучар. У програмі звучали також Ріхард Вагнер і Моцарт. Заснування Державного республіканського симфонічного оркестру припадає на часи існування Української Народної Республіки. 25 років оркестром керував видатний український диригент Натан Рахлін, а згодом Костянтин Сіміонов, Стефан Турчак, Ігор Блажков. За його пультом стояли такі світові зірки, як Леопольд Стоковський, Курт Зандерлінг, Євгеній Мравінський, Геннадій Рождєствінський. А солістами оркестру були Ростропович, Ріхтер, Мінухін, Ойстра, Хосе Карерас, Монсеррат Кабальє і багато-багато інших. У 1994 році оркестр набув статус національного. Відтоді він записав понад 70 компакт-дисків. І один з них із симфоніями Бориса Лятошинського був визнаний кращим світовим записом року. Нині Національний симфонічний оркестр є одним із найбільш відомих у Східній Європі. Його репертуар охоплює майже всю світову і національну симфонічну музику. Але дивна річ. Головний симфонічний оркестр України краще знають за її межами.
В ефірі була «Свобода сьогодні».